Oikein hyvää aamupäivää, hyvä messuyleisö ja tervetuloa seuraamaan keskustelua Kleopatrasta ja Kleopatran myytistä, eli henkilöstä, joka varmasti kaikille on ainakin jollain tasolla tuttu nimi. Kirjan nimi on siis Kleopatra viimeisen faaraon myytti. Minä olen Lasse Leminen Gaudeamus-kustantamosta ja kirjailija täällä on Jaakko-Juhani Peltonen, joka on myös Tampereen yliopiston historian dosentti, eli kotikentällä ollaan. Ja tervetuloa myös sinulle.
Kiitoksia, kiva olla täällä.
Ja mennään suoraan asiaan, eli ensimmäisenä itse teoksen päähenkilöön. Parempi varmaan heti alussa käydä läpi kuitenkin, että kenestä Kleopatrassa on kyse, eli mitä me tavallaan tiedämme näin niin kuin suht tiiviisti tästä niin kuin historiallisesta henkilöstä. Hänhän on järjestysnumerolta ilmeisesti 7, eli Kleopatraja on ollut monia muitakin, mutta ei ihan näin tunnettuja.
Kyllä. Eli Kleopatrasta kun puhutaan, niin puhutaan kyllä ihan oikeasta ihmisestä, joka on täällä elänyt niin kuin me kaikki, mutta että siitä on sitten pitkä aika, kun hän on elänyt täällä. Eli semmoinen yli 2000 vuotta, eli syntynyt 69 noin EKR ja kuollut vuonna 30. Ja sitten jos nyt verrataan häntä meihin, niin tietysti hän on se, että hän on elänyt yli 2000 vuotta sitten, elänyt erilaisessa antiikin maailmassa, niin myöskin sitä hän on edustanut sitä ihan sitä ylintä eliittiä sen ajan maailmassa, eli sitä kaikista varakkaita osastoa. Ja hän oli siis hallitsija. Ja hän kuului tähän Ptolemaiosten dynastiaan, eli hallitsijasukuun, joka sai alkuunsa Aleksanterin suuren sotaretkistä, siis 300-luvulta. Aleksanterilla oli yksi näistä sotapäälliköistä, Ptolemaios, ja hän perusti hallitsija asunut sinne Egyptiin, eli oli siis taustaltaan kreikkalais-makedonialaisia. Ja nämä Ptolemaiokset hallittiin niin kuin pisimpään näistä hellenististä kuningaskunnista. Ja tämä Kleopatra järjestysnumeroltaan 7 oli sitten viimeinen hallitsija, viimeinen faarao siellä Egyptissä näitä Ptolemaioksia. Ja sen jälkeen Rooma sitten tuli täysin hallitsemaan Egyptiä, teki siitä provinssin itselleen. Että tämä on niin kuin tausta ja näistä järjestysnumeroista, että hän on 7, niin näissä Ptolemaioksissa olisi useampia Kleopatraja, jotka on vähemmän tunnettuja. Tämä 7 on tullut sitten erittäin kuuluisaksi. Että voisi jopa sanoa, että hän on antiikin kuuluisin nainen ja ehkäpä historian yksi maineikkaimmista henkilöistä ylipäätään. Että monet kyllä tietää Kleopatran nimeltä. Ehkä se voi olla juurikin populaarikulttuuri siinä on ollut osallisena, että on Asterixista tullut tutuksi tai elokuvista, vaikka pelisyötteilöiden elokuvasta. Mutta tällaisella tiivistelmä lähdetään alkuun.
Kirjassa tosiaan käsitellään paitsi tätä Kleopatran elämää tai ikään todellisia vaiheita myös sitten hänen tästä jälkivaikutustaan ja myyttiään, mikä sitten on aikojen saatossa muodostunut. Minkälainen se tällaisena niin kuin kirjoitusprosessina tai tutkimusprosessina oli, eli mistä tavallaan saadaan kaivettua tieto näinkin kaukaisesta tapahtumista tai pitkän niin kuin historiallisen kaaren kulkevaan kirjaan?
Joo, mä halusin, että siinä, on, niin kuin siinä kirjassa on toisaalta riittävästi sitä aineistoa, siis kokonaan aika pitkäkö luku tästä historiallisesta Kleopatrasta, että mitä me hänestä tiedetään, mutta sitten myöskin oli tärkeää itselle, että kun on kyse tämmöistä suurnaishistoriasta, niin siinä on myöskin kyse siitä, että meillä on niin kuin tietynlaiset faktat, mitä on tapahtunut, mutta sitten vielä suurempaa on se myytillisyys. Eli se fakta ja fiktio niin kuin jännällä tavalla kietoutuu niiden ympärille. Ja sitä on joskus tosi vaikeaa erottaa toisistaan. Ja mä sitten halusin nähdä sen, että mikä se Kleopatran niin kuin rooli sitten 2000 vuotta, että miten hän, mihinkä eri asioihin hän on vaikuttanut, mitä hänen avullaan on haluttu sanoa eri aikoina, miten eri aikojen Kleopatrat tai kuvat tästä yhdestä samasta Kleopatrasta on sitten heijastaa sitä eri aikakausia ja aatemaailmaa ja kulttuuria muun muassa. Eli tämmöinen niin kuin laajempi katsaus, että niin kuin Kleopatra meissä tai eurooppalaisessa ihmisessä, tai itse asiassa menee yli Euroopan, ei turha tehdä siitä eurosentristä tästä asiasta, mutta näihin lähdeaineistoihin, eli tietysti se antiikin ajan aineisto, se täytyy niin kuin käydä läpi. Tietysti mä oon taustalta niin kuin historiatutkija ja antiikki on ollut se, minkä mä oon niin kuin tutkimuksissanikin eniten keskittynyt sen ajan aineistoihin. Eli ennen kaikkea sieltä tietysti se kirjallisuus, on ehkä vielä mennäänkin, että keiden tekemään se kirjallinen aineisto on Kleopatraan liittyen ja sitten tämä visuaalinen aineisto, mitä on olemassa. Et ensin niin kuin sen mukaan rakentaa se, mitä me tiedetään, ja se narratiivi näistä tapahtumista, siitä itse storista, ja sitten sen jälkeen mennään niin kuin keskiajalle uuden ajan alkuun, ihan nykypäivä asti, eli otetaan toisaalta tekstuaalinen aineisto, eri aikakausien tämmöiset tekstit, joissa teokset, joissa mainitaan Kleopatra, nämä tarinat Kleopatrasta, ne voi olla erilaisiin kirjallisuuden lajeihin kuuluvia tekstejä, sitten toisaalta taide, visuaalinen taide, mitä häntä kuvataan, aina juuri näihin elokuviin ja sarjakuviin, jopa sitten niin kuin musiikkiin, popluriikkaan asti, tämmöistä niin kuin hyvin laajaa, niin kuin ajallisesti, yli 2000 vuoden kattavaa aineistoa, mitä tässä niin kuin kävin läpi erinäisistä lähteistä. Ja tietysti internet auttaa paljon, mutta ihan yksinkertaisesti sekin, että katsoo kirjasta asioita ja lukee ihan perinteiseen tapaan. Mutta kaikkialta sitä on yrittänyt kaivaa sitten niitä tietoja erilaisista kirjailijoista, jotka mainittaa Kleopatra tai elokuvista, ja sitten niitä katsella ja lueskella ja niin edelleen.
Paljon läpikäytävä. Pysytään vielä hetki näissä Kleopatran elämässä ja sen tapahtumissa ja vähän senkin tavallaan meille jälkipolville säilyneissä vaiheissa, niin otetaan ensimmäisenä esimerkkinä Kleopatran kuolema. Se on semmoinen, mikä on jäänyt jotenkin tällaisena myyttisenä jopa tapahtumana, ja siitä on ilmeisesti monia teorioitakin esitetty.
Joo, mä ehkä vietin, jos nopeasti siinä käyvä läpi vielä, niin mitä tähän kuolemaan päädyttiin. Eli siis Kleopatra oli näitä Ptolemaioksia, ja sitten tietysti hän taisteli siellä Egyptissä vallasta ja pääsi valtaan. Ja tässä häntä auttoi Julius Caesar niminen maineikas roomalainen valtiomies. Miten se sitten tapahtui, niin sen voi lukea kirjasta tai muualta. Että kuinka näin kävi, että niin kuin roomalaisen valtiomiehen tuolla nimenomaan Kleopatra sai sen vallan Egyptissä. No Caesar kuolee. No se sisällissodat Roomassa jatkuu. Siellä on herrat Marcus Antonius ja Octavianus, josta tulee Augustus, ensimmäinen keisari, he taistelee vallasta ja Kleopatra liittoutuu tämän Antoniuksen kanssa. Ja sitten kun käydään sitten ratkaisutaistelu, aktioni, meritaistelu, niin tässä sitten Antonius ja Kleopatra häviävät tämän taistelun Octavianuksen sotajoukoille ja he taas sitten pakenee sinne Aleksandriaan, sinne Egyptiin, ja siellä sitten ensin Antonius, roomalainen, se keisarin sotapäällikkö, hän tekee itsemurhaa ja sen jälkeen sitten Kleopatra tekee itsemurhaa. Eli kun me puhutaan Kleopatrasta, me puhutaan tämmöisestä traagisesta häviäjähistoriasta tietyllä tavalla, että jos Antonius ja Kleopatra olisivat voittaneet aktiorin meritaistelun, niin sitten Rooman niin kuin historia olisi ehkä lähtenyt erilaiseen suuntaan, me voidaan vaan jossitella siitä. Mutta sitten tämä itsemurha, niin tämä on niin kuin semmoinen sitten osa hänen myyttiänsä. Eli meillähän on mielikuva tietysti hyvin voimakkaana, on tämä just tämä, että hän antaa tämän myrkkykäärmeen sitten luikerrella ja hän sitten tekee itsemurhan tämän käärmeen pistoksen kautta. Ja tämä on semmoinen antiikin kaikista suosituin versio siitä. Voi on myöskin jotkut kirjoittaa, että antaa mahdollisuus, että se on voinut olla joku tämmöinen neulaan kastettu myrkky. Ja sitten myöhemmin on meillä tutkijoita, jotka esittäneet, että Octavianus Augustus olisi telottanut Kleopatran ja se on vaan sepitetty koko itsemurhan tarina. Mutta kyllä mä itse näkisin, että todennäköisesti tämä itsemurha on historiallinen ja sitä nyt sitten on, onko se ollut myrkkykäärme? Ehkä ei, mutta että niin kuin motiivi Kleopatra todennäköisesti on ollut, joka tulee jollain antiikin kirjoittajilla, on se, että hän ei halunnut, että hänet viedään sen triumfikulkuessa Roomaan, joka oli siis tämmöinen roomalaisten suosima protokolla, jossa kun he voitti sotia, niin sitten nämä viholliskansat ja ne sotasaalit, mitä he oli saanut, niin ne sitten roudattiin sinne Roomaan ja siellä sitten voittoisa sotapäällikkö. Siinä sitten juhlisti sitä, niin Kleopatra ei halunnut tätä tämmöistä nöyryyttävää protokollaa kokea, vaan hän halusi sitten riistää itse elämänsä. Yritti ensin vedota Octavianukseen todennäköisesti, että voisiko hän ja hänen poikansa Caesarion sitten hallita edelleen Ptolemaioksia siellä Egyptissä, mutta tämä ei Octavianukselle enää käynyt, niin kuin se oli käynyt Caesarille ja Antoniukselle kyllä. He oli ollut hänen aikaisemmat tukijansa. Mutta tämä on tästä itsemurhasta.
Ja toinen tunnettu nosto on varmaankin tämä suhde just Marcus Antoniukseen ja Caesarin.
Kyllä.
On sitten pyöritetty myös populaarikulttuurissa.
Joo, tämä on niin yksi syy, miksi Kleopatra on myöskin on kuuluisa ja maineikas, koska hän on ollut niin just niin myöskin historian kuuluisia antiikin näitä suurmiehiä, Caesar ja Antonius, niin hänen elämänsä on niin kietoutunut näiden aikalaisia, ja Kleopatralla oli todennäköisesti lapsipoika Caesarin kanssa. Hän olisi ollut sitten Ptolemaios, 15 järjestysluvultaan Kesarion nimellä, Pikku Kessari nimellä, myöskin hänet tunnetaan paremmin. Ja sitten Antoniuksen kanssa hän oli useampi lapsi. Eli hän oli näiden kanssa ikään kuin myöskin rakastajasuhteessa tai tämmöisessä rakkaussuhteessa, varsinkin tämän Antoniuksen kanssa. Siitä tiedetään enemmän, että siinä on tämmöinen niin kuin romanttinen puoli, niin kuin sitten Shakespearein näytelmissä ja näissä Hollywood-elokuvista tiedetään, että niin kuin aitoja tunteitakin on sitten molemmin puolin ollut, mutta sitten samaan aikaan siellä on ihan tällaista pragmaattista politiikkaa mukana myöskin, että niin kuin sen ajan valtionjohtajat päätti asioita keskenään ja sitten niin edelleen, että tämä puoli siinä on niin kuin. Mutta se, että vielä Kleopatraan niin kuin kolme asiaa ehkä tässä, mikä haluaa korostaa, on se, että toisaalta siellä se kreikkalaisuus, se makedonialainen tausta, kreikkalainen sivistys, hän on Aleksandriassa, oli tämä kirjasto. Sitten toisaalta Egyptin faaraut, Egyptin jumalat, nämä Ptolemaiokset halusivat olla niin näitä pitkässä jatkumassa näitä faaraoita. Heidät kuvattiin aivan niin kuin faaraot aiemmin, oli useamman tuhannen vuotta kuvattu. Eli tämä puoli ja sitten tämä roomalaisuus. Roomalainen puoli, mikä tulee sitten siitä, että Rooma on supervalta siihen aikaan, ja sitten hänellä on nämä liittoutumat ja suhteet näihin roomalaisiin valtiomiehiin. Niin nämä kolmen eri kulttuurin niin kuin semmoinen tietynlainen kohtaaminen on hänen tarinassaan siellä antiikissa olemassa.
Sitten lähdetään siihen, minkälainen jälkimaine Kleopatrasta alkoi muodostua, tai sanotaanko sillä tavalla, että myös alettiin muodostaa, niin ihan antiikin aikana, niin minkälainen se oli, saatellaan vaikka Kleopatran sitten kuoleman jälkeen.
Joo, että niin kuin antiikin tässä lähdeaineistossa, mikä tekeekin siitä niin kuin asenteellista, että se on niin kuin tällaista voittajahistoriaa, on se, että se on että roomalaisten yläluokkaisten miesten kirjoittamia, ja lähtökohtaisesti nimenomaan ne heijastelee sitä, että Octavius on voittanut tämmöisen vierasmaalaisen kuninkaan, joka on vietynyt Antoniuksen. Eli se on se, niin kuin se story. Se ei ole niin kuin Kleopatran tai Ptolemaiosten oma story, tarina, mikä meillä on siellä antiikissa, vaan se on tämmöinen aika asenteellinen tarina. Ja roomalaisessa lähdeaineistossa tietenkin sitten se poliittinen konteksti, se on niin kuin lähempänä, mutta sitten kun mennään keskiajalle, niin tämä tämmöinen, että sitten Kleopatrasta tulee enemmän tämmöinen arkkityyppi tiettyjen paheiden, niin kuin symboli, synnillisen naisen esikuva. Dantella esimerkiksi hän on siellä helvetin osastossa, jossa tietysti on moni muukin pagana-ajan hallitsija. Eli niin kuin keskiajalla tullaan tähän, mutta sitten uuden ajan alussa myöskin Plutarkoksen elämänkerta tulee enemmän saatavilla ja muutenkin, niin sitten taas meillä on niin kuin lähdeaineistoa siitä, miten sitten niin kuin se ehkä se aineisto vähän niin kuin laajenee eri kirjallisuuden lajeihin ja sitten meillä on myöskin esimerkkejä siitä, että miten esimerkiksi sitten sen ajan naisia, tämmöisiä naisia, jotka on rikkonut rajoja omassa yhteiskunnassansa, niin heitä on verrattu Kleopatraan, tehdään tämmöisiä niin kuin rinnastuksia. Toisaalta meillä on niin kuin muotokuvia, jossa sitten nainen kuvaa itseänsä niin kuin Kleopatran, uutena Kleopatrana. Että aineisto niin kuin laajenee tuossa 1500-luvulta eteenpäin, 1200-luvulle. Että keskiajan suhteen meillä on vähemmästä lähdeaineistoa.
Taustalla oli kuitenkin aina jonkinlaisia syitä sille tai tällaisia laajempiakin, että minkä takia tietynlaista kuvaa haluttiin maalata hänestä.
Joo. Tässä tullaan, niin kuin, mikä historiatutkimuksessa on tämä niin historian käytön tutkimus. Että, niin kuin, tutkitaan sitä, että minkä eri funktioiden historiaa käytetään. Että se ei ole vaan sitä, että historiasta kerrotaan sen tähden, että me halutaan kertoa todenmukainen aito kuva, miten asiat olivat, vaan se historiakirjo kiinnostaa sen todistusarvon vuoksi, että me voidaan niin kuin nykyisyydessä esittää väitteitä siitä tai luoda mielikuvia nykyisyyden ilmiöiden sen kautta, että me muistutetaan vaikkapa tästä historian suurista yksilöistä, heidän tapahtumista, niin kuin Kleopatra on yksi näistä, niin tämä on niin kuin semmoinen, mikä tuossa on mielessä, että esimerkiksi siirtomaajalla 1200-luvulla niin esimerkiksi niin kuin Britannia, kun siellä sitten esimerkiksi Egypti valloitettiin ja muuten, niin sitten niin kuin sen ajan lehdistössä tehtiin rinnastuksia esimerkiksi Kleopatraan, että nyt niin kuin Egypti on ikään kuin nyt tämä roomalainen Julius Caesar, joka on sitten ottanut haltuunsa tämän vierasmaalaisen orientaalisen kaunottaneen. Eli tehdään tämmöisiä niin kuin rinnastuksia, joka on niin kuin aika hyvinkin tämmöiseen niin kuin liittyy politiikkaan. Ja niin kuin näiden idän ja etelän kansojen alistamiseen. Orientalismi on se keskeinen käsite, tietysti, mikä Said on lanseerannut, mikä niin kuin ikään kuin voidaan ajatella siinä tietyssä kohdassa, että Kleopatrassa tulee tämmöinen niin kuin orientalismin kautta niin kuin katsottu naiden historiasta, jolla tehdään niin kuin, sitten niin kuin väitteitä nykyisyydessä. Mutta että on sitten muitakin kyllä näitä, esimerkiksi afrosentrismin idea sitten myöhemmin, mikä tulee siis tästä ajatus, että on niin kuin Afrikka, niin kuin Amerikassa hyvin lyhyesti tässä, meillä aikakin alkaa olla pikkuhiljaa, että miten esimerkiksi niin tumma Kleopatra oli tummaihoinen ja mitä sitten se kertoo siitä, että miten niin kuin valoihoiset ihmiset on pyrkinyt esittää niin kuin asiat eurosentrisesti. Ja että se niin kuin liittyy, tullaan niin kuin ihan nykyisyyden debatteihin, poliittisiin, kulttuurisiin kulttuuridebatteihin, joka sitten henneisyyden ihmisten niin kuin kuvaaminen liittyy.
Kleopatra on nähty myönteisessä ja ei kovin myönteisessä valossa. Tässä on itse asiassa aika hyvä tiivistys mun mielestä, mikä sulla on tässä. Mä voin lukea sen sitaattina Kleopatrasta. Eli se menee näin, että Kleopatran tarina on inspiroinut, viehättänyt, koskettanut, pelottanut ja suututtanut kirjailijoita, taidemallareita, historioitsijoita, hallitsijoita ja tavallista kansaa maailmanhistorian eri aikakausina antiikista nykyaikaan. Mikä tätä sun mielestä selittää semmoista kestävää, en nyt sanoisi suosiota tai kiinnostusta eniten, että oliko nimenomaan nämä kaikki asiat yhteensä, mitä jotenkin Kleopatrassa silloin antiikin aikana kietoutui yhteen, vai oliko hän niin kuin esimerkiksi hallitsijana hyvinkin poikkeuksellinen jotenkin verrattuna vaikka muihin aikakauden hallitsijoihin?
Joo, ehdottomasti siellä taustalla on se, että hän pystyy niin kuin navigoimaan siellä sen ajan maailmassa. Ikään kuin voitaisiin ajatella, että niin kuin suurvalta, pikkuvalta, joka pyrkii pysymään vallassa. Siinä tarinassa itsessään saa tietysti kaikki ne draaman ainekset. Siellä on viettelystä, siellä on väkivaltaa, siellä on juonittelua ja draamaa ja itsemurhaa. Kaikkea semmoista, mitä nyt tietysti edelleenkin ihmisiä kiehtoo, tällaiset tarinat. Se on tietysti siellä taustalla. Ja sitten se tietynlainen samaistuminen, että me halutaan niin kuin ihmistä, me halutaan samaistua niin kuin tämmöisiin suurempiin tarinoihin ja nähdä oma elämämme jonkun muun kautta. Ja sillä kautta me niin kuin merkityksellistetään omaa elämää niin kuin psykologisesti ajateltuna. Tämmöinen yksi tekijä, mutta näitä niin kuin, täällä ollaan niin, kuin, niin sanotusti tässä asian ytimessä. Ja tuossa kirjassa tietysti sitten sitä, mä pystyn sitä tiivistämään tässä näin, sen tota noin, niin kuin vielä tätä syvällisemmin. Mutta kirjassa siitä on sitten vähän laajemmin pyritään valottamaan.
Tähän loppuun vielä pohdinta siitä, että ylipäänsä, että miksi kannattaa olla kiinnostuneita tässä ajassa Kleopatrassa, että tosiaan hänen kiinnostus hänen on säilynyt, tai onko jotain sellaista, mitä me voitaisiin oppia tästä Kleopatran tarinasta?
No siis tietysti näkisin näin niin kuin historiatutkijana, tietysti historia on niin kuin erittäin tärkeä niin kuin oppiala muutenkin, että tietysti se, että me voidaan ymmärtää itseämme, keitä me ihmiset ollaan, niin me katsotaan menneisyyttä, että me voidaan niin kuin ymmärtää sitä, että miten kulttuurit yhteiskunnat rakentuu. Ja tää, se, että Kleopatra on jo itsessään kiehtonut niin paljon 2000 vuotta, niin se jo niin kuin kertoo, että miksi. Et se, että niin kuin katsoa sitä. Ja sitten, että mitä se niin kuin paljastaa meistä itsestämme, mitä me halutaan niin kuin nähdä asioita. Niin se on jo sellaista niin kuin meitä itseämme sivistävää, että me voidaan niin kuin tehdä sitä itsereflektiota. Tietysti enemmän yksilöä kuin kansakuntana, mutta että tietysti kun yksilö tekee sitä ja niin kuin tulee tietoiseksi asioista, niin hän pystyy sitten kiinnittämään huomiota nykyisyydessä oleviin ilmiöihin, joihin sitten ehkä voi haluta itse ainakin omassa elämässä tehdä niin kuin muutoksia.
No historiat sitten välttämättä haluaa spekuloida monesti asioita, mutta kuten mainitsit, niin puhutaan aina voittajien ja häviäjien historiasta tai oikeastaan voittajien historiasta, mutta jos ajatellaan sillä tavalla, että Kleopatra ei olisi ollut häviäjien puolella loppujen lopuksi, niin kannattaako arvioida sitä, että miten Kleopatran tällainen jälkimaine olisi silloin muodostunut, että olisiko siinä silti ollut ikään kuin näitä tällaisia samanlaisia piirteitä ja painotuksia? Että
no varmasti se olisi ollut hyvinkin voinut olla erilainen, eli hän olisi niin kuin lähtenyt kokonaan se semmoinen toiseuttaminen ylipäätään, niin kuin hän on niin kuin tämmöinen niin kuin kohde, että joka sitten pyrkii viettelemään. Tähän liittyy myöskin patriarkaatin niin kuin ilmiö, mutta olisi tietysti maailma ollut, hänestä olisi kirjoitettu eri tyyliin. Ehkä Egyptin merkitys olisi sitten kasvanut Roman imperiumissa. Ja me oltaisiin kuultu ehkä enemmän niitä tarinoita, meillä olisi säilynyt enemmän tarinoita niin kuin Ptolemaiosten versio tästä Kleopatran hallituskaudesta. Se on aika todennäköistä ja varmaa. Että
kiitos paljon, hyvä yleisö, tästä keskustelusta ja kiitos Jaakko-Juhani Peltonen.
Kiitoksia teille.